16 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამას უხილავ ფარდას.
9 თავისუფლება განაგრძობს თავის მოსწრებას უხილავი ფარდის ციფასთანმშენებლობა უხილავ ფარდაში. ჩვენ ვაგზავნებთ ჩვენ ციკლს ხოჭი ოფი ქართული სტუდენტების შესახებ. დღეს ვესაუბრებით შოთა ცერცვაძეს. თბილისში იურისპრუდენცია ისწავლა, მერე ზაალანში გერმანიაში ამავე სპეციალობით გააგრძელა სწავლა ცოტახნის წინ და დღეს ბერლინის თავისუფალ უნივერსიტეტში უკვე პოლიტიკურ მეცნიერებებს სწავლობს. მუსიკოსების ოჯახიდან არის, ბერლინში თავს შესანიშნავად გრძნობს და გვეყვება რას ნიშნავს თავისუფალ უნივერსიტეტში სწავლა. რამ შეაყვარა ასე ბერლინი თავისი მუსიკალური კულტურით? რატომ შეიცვალა სპეციალობა? შოთა ცერცვაძე, ბერლინელი სტუდენტი.
მე რაღაცა კაი ხნის განმავლობაში იურიდიულ ფაკულტეტზე სწავლის დროს უკვე ხვდებოდი, რომ რაღაცა ეს ფაკულტეტი ძალიან ამიზიდოთ. მე ყავდა ძალიან მონდომებული კურსელები, რომლებიც თავიდან ბოლომდე ჩართულები იყვნენ ამ სფეროს, ამ სისტემის დეტალებში და ძალიან აინტერესებდათ ეს ყველაფერი. მე მეთი 6 თვე, 7 თვე ვიცხოვრე ზააბრუკენში, გერმანიის პატარა ქალაქში. და სწავლობდი იურიდიულ ფაკულტეტს. მესამე კურსზე რო გადავედი თბილისში, წამოვედი, მინდოდა ძალიან გერმანიაში სწავლის გაგრძელება, ეს ვიცოდი, რომ გერმანიაში სწავლა მინდოდა, მაგრამ ფაკულტეტი ჩამოვედი და რაღაც გავაგრძელე ზააბრუკენში სწავლა, სამ აღარ მომეწონა, არ მომინდა და არ ვიცი ვერ ავედ ესე თქვა. ძალიან რთული სწავლის, რაღაც პატარა მოწყენილი ქალაქის ფონზე ძალიან მომინდა ამ სწავლის მიტოვება და უფრო რაღაცა ახალის გაგება და შეცნობა, ისე ვთქვა. საბუთების გამოგზავნა მინდოდა პოლიტიკის ფაკულტეტზე. იყო გაზაფხული და მიიღება იმ სემესტრში ფრაია უნივერსიტეტის პოლიტიკური მეცნიერების ფაკულტეტზე არ ქონია. დავუმდი თბილისში, საბუთებს გამოაგზავნე და აგვისტოში პასუხი მივიღე, რომ ჩამოსულიყავი ბერლინში. მოწვევა მიიღე უნივერსიტეტიდან და ჩამოვედი. მის ქალაქი ძალიან მაინტერესებდა, იმიტომ რომ ასე ლეგენდებად ასე ისტორიები სულ დაზდევდა ამ ქალაქს. ჩემ გარშემო რომ იყო ძალიან თავისუფალი, ძალიან მეგობრული, ძალიან თბილი, ცოცხალი და ჩამოვდიაქ და ძალიან კარგად დაიწყო ყველაფერი, ძალიან მოყოფილი ვარ იმ არჩევანით, რაც გავაკეთე. ერთის თავიდან გაუგებარი იყო, რატომ დავწოვე ბოლო სემესტრი მქონდა დარჩენილი იურიდიულ ფაკულტეტზე სასწავლებლო და დავტოვე თბილისში სწავლა, მაგრამ რა ვიცი, ყოველფილი ვარ ძალიან და ნახოთ როგორ იქნება, რომ მე ყოველფილი.
მე მინდა გითხოთ, აი ამ თქვენს უნივერსიტეტს, სადაც ხსწავლობთ, დასახელებაში ესეთი მნიშვნელოვანი სიტყვა როგორიც არის ფრაი, ურევია, ანუ თავისუფალია და შეგიძლიათ ამაზე მეტი თქვათ? ეს თავისუფალი სიტყვა რაღაცნაირად სიმბოლურად არის, თქვათ, რაღაცა სახელმწიფოსგან არის თავისუფალი თუ რისგან არის თავისუფალი და რატო ჰქვია ესე პრეტენზიული სახელი?
თავისუფალი უნივერსიტეტი, როგორც მე მივხვდი, სტუდენტების მიერ აღქმული არის, როგორც ერთგვარი დამოუკიდებლობა იმ ლექტორებისგან, იმ სისტემისგან, რასაც ჩვეულებრივი სტუდენტი ჩვეულებრივ უნივერსიტეტში განიცდის. მე გულისხმობ იმას, რომ აქ არ არის სიმკაცრე გამოცდების დროს, აქ არ არის ყოველდღიური რეჟიმი, სადაც ლექტორი თუ პროფესორი გთხოვს ყოველდღიურად ცოდნის ჩაბარებას, რაღაც გაკვეთილების მოყვას და ასე შემდეგ. ეს არის უნივერსიტეტი, სადაც სტუდენტები ბოლომდე არიან დარწმუნებულები იმაში, რისი სწავლა სურთ და თვითონ თავისი ნებით იფართოვებენ ამ ცოდნას. რა თქმა უნდა, ეს პროფესორები და ეს ლექტორები თუ ასისტენტები გესადლევენ, ერთგვარად რაღაც ბიძგს ადლევენ სტუდენტებს, საიდკენ უნდა წავიდნენ და რამხე უნდა განავითარონ ცოდნა. მე ესე გავიგე, ერთ-ერთი წელიწადი ნახევარი ამ უნივერსიტეტში სწავლობდა, ესე აღვიქვი ამ უნივერსიტეტის კონცეფცია. იმიტომ რომ მეგობრებისგან სულ მესმის, რომ რაღაცა ყოველდღიური რეჟიმი, რაღაცა სიმკაცრე ჩვეულებრივი ამბავია უნივერსიტეტებში და აქ ცოტა სხვანაირად არის. ეს არის გამორჩეული გერმანული უნივერსიტეტებისგან გამორჩეული სწავლების სისტემა. ძირითადად ექცევა ყურადღება ჰაუსარბაიტი ქვია 20-30 გვერდიან ნაშრომების წერა, სადაც სტუდენტმა მრავალი ლიტერატურა მოიძიოს თვითონ, კოლევები ერთგვარ კოლევები ჩაატაროს და ასე შემდეგ.
ის ვინც ოდნავ მაინც ზარმაცია და არ აქვს გადაწყვეტილი ის სწავლასურს, განწირულია მან მაგ უნივერსიტეტში, ხო? ანუ თუ კონტროლის და ასე ვთქვათ, ზეწოლის ქვეშ არ არის, არაფერსაც არ გააკეთებს, ასეა, ეს ფსიქოლოგიური მხარე.
ეგრეა, ხოლობით მაგას არ გულისხმობ, იმიტომ რომ არა თუ გვიან ეს სიზარმაცე და ეს არაფერს კეთება, თავს ნამდვილად იჩენს, იმიტომ რომ საბაკალავრო ნაშრომია დასაწერი და სულ ხარ რაღაცა ესეების და რაღაცა პრეზენტაციების მომზადებაში. თვითონ სემესტრის განმავლობაში, სამ თვეში თუ ოთხ თვეში სტუდენტებს შედარებით მეტი თავისუფლება და დამოუკიდებლობა აქვთ უნივერსიტეტისგან. მაგრამ არის გამოცდები, არის ზეპირი და წერეთი გამოცდები და ცოდნა ნამდვილად კონტროლდება. თვითონ ეს ჰაუსარბაიტები, რაც უკვე ვახსენე, არის აი გერმანული სიზუსტით დაწერილი პროექტი. იმიტომ რომ აქ არ შეიძლება დაუშვებელია მათ სხვისი სიტყვების გამოყენება სკოლიოს და წვალების გარეშე, მაგალითად, წყარო არის აუცილებლად მისათითებელი. და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი დეტალი არის, რომელიც სტუდენტმა ამ პროექტზე მუშაობისას უნდა გაითვალისწინოს. ეს არის ალბათ ყველაზე რთული ამ უნივერსიტეტში და ალბათ გერმანულ უნივერსიტეტში სწავლის დროს.
თუ ხილავ ფარდას იმას მსვენებოთ, რომ დღეს თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკის სტუმარია შოთა ცერცვაძე, ის ბერლინში თავისუფალ უნივერსიტეტში პოლიტიკურ მეცნიერებებს სწავლობს. ამით გრძელდება ჩვენი ციკლი სხვეთში ცხოვრები ქართული სტუდენტების შესახებ. ბრაღიდან გადაცემას უძღვება ოქროპირ რუხაძე. ოდნავ მინდა დაგაბრუნოთ ცოტა ხნით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ამ დღეებში იქ რაღაცა, ასე ვთქვათ, დაძაბულობა შეიქმნა იმის გამო, რომ სტუდენტებმა უკმაყოფილება გამოხატეს რაღაცის მიმართ, რაც უნივერსიტეტში ხდებოდა. ამას მოყვა რეაქცია და სტუდენტების რამდენიმე წარმომადგენლები თვლიან, რომ მათ სახელმწიფო ახორციელებს ზეწოლას იმით, რომ კონტროლდებიან. როგორ ფიქრობთ, აი უნივერსიტეტზე მითხარით თუ შეიძლება? უნივერსიტეტში უფრო სწორად კონკრეტულად სტუდენტების მონაწილეობაზე, ეგრეთ წოდებული საქართველოში თვითმმართველობა ქვია, უნდა იყოს უნივერსიტეტში სტუდენტების თვითმმართველობა, თუ უნივერსიტეტი ერთიანი უნდა იყოს და ის უნდა იყოს პროფესორების და სტუდენტების თვითმმართველობა? აი ზოგადად უნივერსიტეტში, თქვენ იცით თბილისისა, იცით ზაარბრუკენისა, იცით აი ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტი.
ყველაზე მთავარი ალბათ სასწავლო პროცესში არის სტუდენტების დამოკიდებლობა, ეს არის ძალიან დიდი ძალა და ჩემი აზრით მათი თვითმმართველობა სწორედ დამოკიდებელი უნდა იყოს ყოველგვარი პოლიტიკური გავლენებისგანაც ძალიან შეიმჩნეოდა ჩემი უნივერსიტეტში სწავლის დროს. სახელმწიფო ყოველთვის ხვდება, რომ სტუდენტი ახალგაზრდა ძალიან დიდი ძალაა და მისი გამოყენება ყოველთვის შეიძლება რაღაცა მიზნებს ემსახურებოდეს. ეს ისტორია გვიჩვენებს ამას, რომ სტუდენტებს ყოველთვის ძალიან კაფიოს და ძალიან მნიშვნელოვანი სასქმელი ქონდათ პროტესტის დროს. ჩემ უნივერსიტეტში, ან ფრაია უნივერსიტეტში ძალიან ხშირი იყო აქციები, აი სირიიდან წამოსული დევნილების ფაქტზე ძალიან ბევრი აქცია იყო, ზოგი უჭერდა მხარს, ზოგი არ უჭერდა მხარს, იყო ამასთან დაკავშირებით დებატები და რავის რაღაც პლაკატები, პროტესტი, სუხმაური, ესენი სულ მახსოვს. 2-3 თვის წინ ესეც აქცია ძალიან ხშირი იყო. ეხლა მართალი გითხრათ, ამბობდეს ესეც რაღაცები არ შემიჩნევა, მაგრამ აქ რავის თვის მართლობასაც მივხვდი ძალიან დიდი ძალა აქ და არ ვიცი შეუძლია ძალიან კაფეოთ დააფიქსიროს თავისი აზრი, რომელსაც აუცილებლად თუ არა რაღაცა შედეგი მაინც ექნება.
შეთქო, თქვენ მომწერეთ, რომ აი ბერლინში ყველგან ისმის მუსიკაო და ის კი არა და აი საქართველოდან წასული ადამიანი იმასაც ფიქრობთ, რომ მუსიკის მოსმენის კულტურა, რასაც ქვია, აქ შეიძლება ისწავლოო. Ну, ეს თქოს, თქო, თქვენ თვალში მოხვდათ ჩანს ბერლინში. Ты შეიძლება მითხარით, სანამ მუსიკაზე ვილაპარაკებდეთ, ზოგადად თქვენ იურიდიულზე ისწავლეთ ამ დარგს დაშორდით, მაგრამ ახლა საერთაშორისო პოლიტიკას სწავლობთ, საერთოდ პოლიტოლოგიას სწავლობთ. ბერლინი ამ ხრივ თუ იძლევა რამეს, აი ჩვეულებრივად იქ ყოფნა ხა უნივერსიტეტში პროფესორთან როზი ხარ გასაგებია. აი ქუჩა, ვთქვათ, მაღაზია, ნებისმიერ აი ხოლმე ყოველდღიურობა ასევე მასწავლებელია ამ ხრივ.
თვითონ ქალაქი მე მგონია და ბევრიც ალბათ ამაზრზე არის, რომ ყველაზე ნაკლებად გერმანული ქალაქია, ესე ძალიან ბევრი ეძახის და მე შესაძ ფიქრობ იმიტომ რომ ძალიან ინტერნაციონალურია, ძალიან გახსნილია, ძალიან ღია და ესეთი ცნობილი გამოთქმა არის, რომ ბელენში სტუმარი არავინ არ არის. ნუ ამას ყოველდღიურად ნებისმიერ ადამიანს შეამჩნევს ნებისმიერ ჩამოსული ფაქტ ცხოვრები ადამიანი და ამ ხრივას ძალიან გეხმარება ადამიანთან ურთიერთობა სხვადასხვა წარმომავლობის, სხვადასხვა სოციალურ ფენის ადამიანთან ურთიერთობა გეხმარება ძალიან ბევრი სწავლაში, გაგებაში, ძანხშიათ იმართება, ესე იგი კულტურული ღონისძიებები, სადაც სხვადასხვა ქვეყნები თავიანთ კულტურას, თავიანთ ტრადიციებს ერთმანეთს უზიარებენ და ეს ყველაფერი ძირითადად ძალიან ლამაზი ხარ ხოლმე. პროსტები გაზაფხულზე არის კანალა და კულტურენ ქვია, სადაც თითქმის მთელი მსოფლიოს ყველა ქვეყანა გაკეთებული აქვს თავისი სტენდი, თავისი წარმოდგენა იმისთვის, რომ კულტურა და ტრადიციები და რაღაცა კერძები იქნება თუ ამის შემდეგ ერთმანეთს გააცნონ. ამ მხრივ ეს ქალაქი ნამდვილად ძალიან ინტერნაციონალურია. მე რაღაც არ ვიცი ჩემი აზრი რამდენად კომპეტენტური იქნება ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ მე ეგრე მგონია, რომ რამდენიმე ქალაქში სადაც ყოფილა გერმანიის ქალაქებში ესთან რაღაცა სხვა აურა არის, სხვა გარემო არის, დაწკრიალებული ქუჩები, ყველაფერი დალაგებული, ორგანიზებული. ეს ქალაქი არის ცოტა უფრო ქაოტური ჩემ აზრით, როგორც მე ამას ხედავ. ცოტა უფრო არეული. ბევრად უფრო მრავალფეროვანი მხრივ, რომ თითქმის მთელი მსოფლიოდან არის ხალხი ჩამოსული და აქ მწერლებია ცხოვრობს. როგორც ვიცი, ამ ქალაქზე ძალიან დიდი ზეგავლენა იქონია თვითონ კედელმა, ბერლინის კედელმა და მის დანგრევამ და შემდეგ ჩამოსულმა პროცესებმა, რომელიც დღემდე შეიმჩნევა ჩემი აზრით და დაგვირებით. რავი, ძალიან ბევრი ქუჩა უბანია, რომელსაც რაღაცა ეს სოციალიზმის ესე ეტყობა, ნიშანი ეტყობა, არ ვიცი როგორ აუხსნათ, მაგრამ მე ძალიან მომწონს ეს რაღაცა რომანტიკულ და მიმზიდველ ხრეს ჩემთვის ამ ქალაქს. Thank you.
პირდაპირ მინდა ასე უცფად გადავიდეთ სტუდენტის ცხოვრების მატერიალური მხარის შესახებ. საუბარზე. შეიძლება რაღაც სტიპენდია ქონდეს ადამიანს, შეიძლება მშობლები ეხმარებოდნენ, მაგრამ ალბათ ახლა სტუდენტისთვის საკმარისი ფული არასოდეს არ არის. თქვენ როგორ გაართვის თავი ამ პრობლემას?
ისეთ რო ჩამოვედი, აი ხან 3-4 თვე ჩემ პრობლემებს მიგზავნე ფულს და ცოტა სულ გული მეთანაღრებოდა იმის შეხედვარე, რომ მშობლებს ესე ჩემთვის ყოველთვიურად ფული უნდა გამოგზავნოთ, რომელიც ნამდვილად არ არის ცოტა. იმისთვის, რომ სტუდენტმა თავი შეინახოს და ელემენტარულად იცხოვროს. მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან დადებით და ძალიან პოზიტიური ამბავია ის, რომ უმეტესი სტუდენტის ქართველებზე არ მაქლაპარაკი, თითქმის ყველა სტუდენტი მუშაობს და თავისი შემოსავალი აქვს. ეს იყო ალბათ ჩემთვის ერთ-ერთი მთავარი სტიმულატორი, რომ რაღაცა სამსახური მეძებნა, იმიტომ რომ სამსახური გარდა იმისა, რომ შენ ფინანსურ შესაძლებლობას ამაღლებს და ხელფასი გაქვს და გაცხოვრებს, ედუარდ შემგუებითი პროცესია ქალაქთან. შენ ეგუები იქაურობას, რასაც ამ ქალაქში ცხოვრება ქვია. როცა ხედავ, რომ შენ არის სტუდენტები, შენსავით მუშაობენ და თან სწავლობენ, შენც გიშდება იმის სურვილი, რომ შენც ესე მეგრე მოიქცე. ძალიან დამეხმარა აქ ჩემი ძალიან ბევრი მეგობარი, რომლებიც დიდი ხანი აქ ცხოვრობენ და რა ვიცი, მაგრამ კამაზე კარგის მეტყველება არ მეკითხის, იმიტომ რომ ერთმანეთის გვერდით გომა ესეთი თავარი, ესე თქვა, ღირსშესანიშნაობა ამ ქალაქის.
და შოთიკო, როგორ არის აი მუშაობის საქმე? ხა ერთია, რომ კარგია, სტუდენტს ჭირდება, მაგრამ მეორეა, რომ ამიცი სწავლას აკლდებით. თქვა, ინტელექტუალური სამუშაოა ეს უფრო, რომელიც სტუდენტისთვის იოლია, თქვა, სახშივე აკეთოს თუ რაღაცა გარეთ სამუშაოა? აი რა გამოცდილება დაგიგროვდათ ამ ხრივ რაშვებით?
რა თქმა უნდა, რთულია. რა თქმა უნდა, ყოველთვის ყველაზე კარგია, მას აქვს სტიპენდია და მთელი შენი დრო და ენერგია, უმეტესი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში სწავლისკენ გახ მიმართული და სხვაზე არაფერზე ფიქრობ. მაგრამ მამის გაკეთება შესაძლებელია. აქ გერმანიის კანონმდებლობის მიხედვით გერმანულ სტუდენტს არ აქვს 150 ევროზე მეტის გამომუშავების უფლება. ძალიან რომ მოინდომა სტუდენტმა მუშაობა და ყოველდღიური მუშაობა, ამას კანონის შესაბამისად ვერ იზავს. თვითონ სახელმწიფო, მე მგონი, ამ ყველაფერს ითვალისწინებს და ხვდება, რომ არ შეიძლება სტუდენტის სამსახურზე და ფულის კეთებაზე იყოს გადასული. ამისთვის არის განსაკუთრებული დრო გამოყოფილი.
და მე მაინც არ აღიარებ თქვენ რას აკეთებთ ამ ხრიდან. თქვენ დაშვებით მეთქეს
რამდენიმე სამსახური გამოვიცვალე, ზედა გასტრონომია არის ნიმტანის პროფესია, რომელიც მუშაობდი ერთ სააგენტოში, რომელიც მე სხვადასხვა ღონისძიებებზე მაგზავნიდა და იქ ვასრულებდი ნიმტანის ფუნქციას. ესეც სამუშაოს ძალიან ბევრი სტუდენტი აკეთებს, რომ ძალიან ეფექტური არის ჩემთვის და ძალიან ბევრისთვის მისაღები არის, იმიტომ რომ დროებზე, სამუშაო დროებზე შეთანხმება შესაძლებელია. მე თუ შემეძლო მუშაობა სიტყვაზე რაღაც დღეებში, მაშინ მუშაობდი, ეს ჩემზე იყო დამოკიდებული. რაღაც განსაზღვრული კონკრეტული დღეები არ მქონდა, რომ აპრიორი სიტყვაზე პარასკევი, შაბათი, კვირა ვიმუშაობდი. ამ დღეებში დავიწყებ ბერლინში გაიხსნა რესტორანი სახელად შვილიკო, სადაც ამ დღეებში მივიდე და ალბათ მუშაობას იქ დავიწყებ. სამწუხაროდ მეჯე არ ვარ იქ ნაყოფ, მაგრამ მეგობრებისგან გამიგია, რომ ძალიან მაგარი ადგილია და ძალიან მახარებს.
ფაქტიურად ქართულ რესტორანში მოგიწევთ მუშაობა, ესე გამოდის, ხო?
ეს არის ქართული რესტორანი და ქართული კერძები, ქართული ინტერიერი და ყველაფერი ქართული.
თქვენ მოგეთხოვებათ იქ, ასე ვთქვათ, მიმტანობა თუ როგორც ქართველს მოგიწევთ ასევე ფუნქცია გექნებათ? მე უთხრათ მაგალითად სტუმრებს რა არის, რა როგორ იჭმევა, რომ ხინკალი მარტო ხელით იჭმევა მაგალითად და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობ, ვინც ისე თქვა რო შემოგთავაზეს ეს სამუშაო, ეს გათვალისწინებული იყო თუ უბრალოდ?
ისიც ეს გათვალისწინებულია, იმიტომ რომ როგორც მე გავიგე, ეს არის ადგილი, სადაც სტუმრები, უცხოელი სტუმრები არამარტო ქართულ კერძებს ეცნობენ, არამედ სხვა ქართულ ადათებს, რაღაცა ძალიან ლამაზად მოხატულ ინტერიერზე მიყვებოდნენ ჩემი მეგობრები, რომლებიც ქართული ანდაზებით არის მოფენილი და ერთ-ერთი მაგალითად არის ეს დიდი პლაკატი ყოფილა, სადაც აკაკი წერეთლის დაბადების დღის მემუარი ჩამოწერილი საჭმელები. ძირითადად ეხლა როგორც მე მიცხრეს, აუცილებლად მომიწევს ყველა იმ დეტალის სწავლა, რასაც ქართულ საჭმელთან შეიძლება ქონდეს კავშირი. ეს იქნება ინგრედიენტები, ჭამის წესები და ასე შემდეგ.
არ გერჩივნათ, თქვათ, გემუშავათ ესეთ ახალგაზრდულ ბარში, სადაც იქნებოდა მუსიკა, იქნებოდა სასმელები, სადაც იქნებოდა, ასე ვთქვათ, თქვენი თაობის ხალხი და იქ უფრო გალაღებული, უფრო თქვენთვის უფრო ორგანულ გარემოში იქნებოდით?
არ მეჩინა და გეტყვით რატომ, იმიტომ რომ რა ვიცი, ეს ადგილი როგორც წარმომიდგენი არის რაღაცა პატარა საქართველო მოწყობილი, სადაც რაღაც ნოსტალგიას და მონატრებას, რომელიც ასე ძალიან ყველა აქ ჩამოსულ სტუდენტს რაღაცნაირად შევავსებდა გავიხარდა.
არის კი საჭირო ამის კეთება, როცა ადამიანი უცხოეთში მიდის, ხომ არ ჯობს რაღაცნაირად იქიდან გამომდინარე, რომ დროებით მიდის სტუდენტი, მით უმეტეს მთლიანად ჩაიძიროს აი ამ უცხო ქვეყნის, ამ უცხო გარემოში, უფრო მეც დაინახავს, მეც შეითვისებს, მეც გაიგებს იმის შესახებ, ვიდრე როცა თქვათ რჩება ქართულ გარემოში ქართველებთან ერთად. აი ამაზე თუ გიფიქრიათ, რომ ეს სხვაში რომ მიდიხარ, იქ აური კუდი უნდა დაეხურო იმისთვის, რომ მართლა შენი თავი სხვანაირად შეიმეცნო იქ ყოფნის დროს?
მე მაინც ვფიქრობ, რომ ჩამოსულ ადამიანებს, აქ ცხოვრებ სტუდენტებს, ასე თუ ისე მაინც აქვთ გერმანულ კულტურასთან, გერმანულ ხალხთან ურთიერთობა, იგივე უნივერსიტეტში, იგივე სხვადასხვა სამსახურებში და ეს ჩვეულებრივი მოვლენა, ზოგს ისე ურჩევნია, ისე აწყობს ისნობ ხალხს, რომელსაც ეცოდ ძალიან დიდი ხანია ქართველებთან და ყველა ქართულთან დიდი ხანია კავშირი არ აქვს, ისნობ ხალხს, რომელსაც პირიქით ეს გრძნობა სამშობლოს მონაკლების, სადაც ქვეყნის სიყვარულის თვალის ადავარქვა გამძაფრებული აქვთ. მოც არ მგონია ერთიან ან ერთიან მეორე რაღაცა პრობლემას წარმოადგენდეს, ვისაც როგორ ურჩევნია.
სულ არ მინდა გადაგაფიქრებინოთ შვილი კოში მუშაობა პირიქით, ეს ძალიან კარგია. თავისთავად მაინტერესებს, აი ბერლინი ცნობილია ამ თავისი კლუბებით, სამუსიკო ბარებით, სადაც მართლა ცხოვრება სხვანაირად ფეთქავს. იქ არ მიგიწევთ გული სამუშაოთ?
იქ უფრო ალბათ გასართობად უფრო მიწევს გული, ვიდრე სამუშაოთ და რა ვიცი, გამოცდილება ამ სფეროში მუშაობის, ბარებში, რესტორნებში მუშაობის მაგ ძალიან ცოტა. ადგილებს სადაც ხმაურია, სადაც ქაოტური სიტუაცია, ესეთი წარმოდგენა მაქვს, რომ შეიძლება ცოტა გამიჭირდეს მუშაობა და ცოტა შეგუება დამჭირდეს. და ისეთ გარემოში, რომელსაც მეტანაკლებად უფრო ვიცნობ, იგივე იქნება ეს კერძები, იქნება თუ სხვა წესების ახსნა, თუ ქართველთან ურთიერთობა, მგონია, რომ უფრო საჩემოა და უფრო მოვერგები. მით უმეტეს იმ დროს, როცა სასწავლო ძალიან ბევრი მაქვს და უნივერსიტეტშიც ძალიან ისე დატვირთული გრაფიკი მაქვს. მაგრამ მგონია, რომ ჩემთვის უპრიანი ესეთი ადგილი უფრო არის.
შეგესმით რომ რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო გადაცემას უხილავ ფარდას.
თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელშიც დღეს სტუმრად აქვს შოთაც ერთვაძე. ბერლინში თავისუფალ უნივერსიტეტში სწავლობს პოლიტიკურ მეცნიერებას, მანამდე იურისპრუდენცია სწავლობდა თბილისში, შემდეგ საარლანდში. ჩვენი საუბარი მოკლე მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება. შეძლებ ბერლინში მცხოვრებ სტუდენტს შოთაც ერთვაძეს ვესაუბრებით იმაზე, თუ როგორია სწავლა გერმანიაში, კონკრეტულად ბერლინის თავისუფალ უნივერსიტეტში, რას აკეთებს სტუდენტი თავისუფალ დროს და სხვათა შორის იმის შესახებ, თუ რითი შეიძლება დაკავდეს იქ მყოფი საქართველოდან ჩასული ადამიანი, ამ შემთხვევაში სტუდენტი, რომლის მატერიალურ, ასე ვთქვათ, ცხოვრების მატერიალურ მხარეს დიდი მნიშვნელობა აქვს. შემდეგ პასაჟში შოთა გვიამბობს მისი მეგობრების ერთი ინიციატივის შესახებ.
ჩემ მეგობარს ასთან გაუხსნა ეგეთი იდეა, რომ გაეკეთებინა ელექტრონული მუსიკის ონლაინ ჟურნალი და რაღაცნაირად შარშან ამ ყველაფერს თავი მოაბადა. რამდენიმე ცნობებთან ერთად ამ ყველაფერს უძღვება წერ რაღაც საინტერესო სტატიებს, მე ჯერჯერ მივეხმარე მათ რაღაცებში და ძალიან მომწონს რაღაცა, ძალიან გულანთებულები ვარ და ენთუზიაზმით განსწავლები ვარ ამ სტატიებთან დაკავშირებით და გვინდა რომ უფრო მეტი და მეტი გაკეთდეს ამ ჟურნალისთვის, რომელზეც ყველა მეტად ვიმუშავებ.
შეთქვა ეს ჟურნალი, ასე ვთქვათ, საიდან მოქმედებს? სად არიან ფიზიკურად ის ადამიანები, ვინც მასში ჩართულები არიან?
ჩემი ძმაკაცი, რომელიც დიხანია 4 წელი აქ ცხოვრობს, არის თავად რედაქტორი ამ ჟურნალის და რაც აქ ცხოვრობს და აქედან გზავნება, ისე როგორც დელიდან გზავნება წიწები, ისე თბილისიდან. არა, ეს ერთი ადამიანი ნამდვილად არ არის ჩართული, ძალიან ბევრი ადამიანი ჩართული ამ საქმეში და ზოგი როგორ ახერხებს რაღაცა წვლილი შეტანას ამ კეთილ საქმეში.
ისე იგი, წმინდა მუსიკალური ხასიათის გამოცემაა, ხო?
დიახ, უფრო ფოკუსირდება უფრო ელექტრონულ მუსიკაზე, მაგრამ სხვადასხვა ჟანრებზეც ყოფილა სტატიები. ძირითადად ჟურნალი ეხება ელექტრონულ მუსიკას და კლუბურ ცხოვრებას. მე უბრალოდ თვითონ იდეა მომწონს ამ ყველაფერ და ძალიან მიხარია, რომ მეც რაღაცა ერთგვარ პატარა მონაწილეობას ვიღებ ამ ბავში.
მუსიკოსების ოჯახიდან ხართ, ხა აღმოჩნდით ბერლინში. ყველაფერს რო თავიდანებო, ბერლინში რომ წარიყოთ, ხა გერმანია, ასე ვთქვათ, მუსიკის ქვეყანაა. და არა მარტო კლასიკურის, ნუ კლასიკური მუსიკის ბუნებრივად არის თავისთავად და ამავე დროს ბერლინში ცოცხლობს და ასე ვთქვათ, იფურჩქნება თანამედროვე მუსიკა, რომელიც აი ასე ვთქვათ, მოდი, არის რამდენად სწორი სიტყვა, ულტრა თანამედროვე მუსიკა, ხო? ეს შეიგრძნობა, აი თქვენი მაგ ყოფნის დროს ამას რანაირად აღიქვამს ადამიანი? ხა მე ტურისტად ცოტა ხნით რო ჩავდივარ ბერლინში, სიმართლე გითხრათ, ამას ვერ ვხედავ, არ ვხედავ, ნუ არ არის ასე ვთქვათ, ჩემთვის ძალიან თვალსაჩინო და თქვენ, აი თქვენი თაობის ადამიანი ალბათ ამ ხრივ სხვანაირად გამახვილებული ყურით დადის ბერლინის ქუჩებში.
ისეთ შესამჩნევია ქალაქში ყოველდღიურად ბარები, კლუბები, სხვადასხვა ადგილები, ლოკაციები, სადაც სხვადასხვა ჟანრის მუსიკის მოსმენა ძალიან თავისუფლად შეგიძლია. აქ არის მე ალბათ ყველა ჟანრის მუსიკა მომისმენია სხვადასხვა ადგილებში. თვითონ ქალაქი, ასე როგორც ვატყობე ჩემი დაკვირვებით, არის რაღაცა ცოტა underground субкультурის ერთგვარი ცენტრი, იმიტომ რომ ყველდღება ექცევა არა მეინსტრიმულ მუსიკას, არამედ ცოტა უცნობს, მე ესე ვხედავ ამას. და კიდე ერთი ფაქტორია, რომ ძალიან ბევრი ფირფიტების მაღაზიები არის, ძალიან უწყობს ხელს მუსიკალური ჟანრების განვითარებას. იმის გარდა, რომ შენ შეგიძლია ძალიან იშვიათი ძველი და საყვარელი ფირფიტები მოიძიო, გარდა ამისა ყოველდღიური წვდომა გაქვს იმ ახალ მუსიკასთან, რომელიც დღესდღეობით კეთდება. და ეს ექსკლუზიურობის შეგრძნება სულ გაგზა გაქვს ამ ქალაქში.
და ყველას მიუწვდება ხელი აი ამ ყველანაირ ახალ მუსიკაზე?
კი, იმიტომ რომ თვითონ ეს ადგილები, სიტყვა ეს ფირფიტების მაღაზიები, გარდა იმისა, რომ შენ შეგიძლია მიხვიდე და ფირფიტამ იყიდო, გადლებს იმის შესაძლებლობას, რომ უბრალოდ მიხვიდე და უსმინო. მთელი დღე შეგიძლია მიხვდილი, შეგიძლია მიხვიდე და რამდენიც გინდა მოისმინო ესა თუ ის მუსიკა. მოვესმე ძალიან მომწონს ეს კულტურა, რასაც აც კაცოთ როგორ არის, ისო დიგერობა ქვია, მუსიკის ძიება სხვადასხვა ჟანრების თუ რა ვიცი, მიმდინარეობების.
შოთიკო, საგან მითხარით, რომ არა ეგეთ ბარში გართობა მირჩევნიაო და როგორ არის, აი ქართველი სტუდენტი ბერლინში ბარში დადის და ასე ვთქვათ, ტკვება იმ ცხოვრებით, მუსიკით, რა ვიცი, ცეკვით და კიდე ურთიერთობით.
კი, იმიტომ რომ ეს ქალაქი, ამ ქალაქის განყოფილი ნაწილია, აი ეს ღამის ცხოვრება, თავარი ელფერი ალბათ ბერლინის, ესეც თავარი ელფერი და თავარი ღირსშესანიშნაობა არის ეს, რომ არის ქუჩები ძალიან ცოცხალი, ძალიან ხმაურიანი და რა ვიცი, მე ყველაზე ძალიან ესე მიყვარს მეგობრებთანაც რაღაცა კაი ადგილებს წასვლა, მუსიკის მოსმენა, ლაპარაკი, რა ვიცი, ერთმანეთთან ყოფნა.
ქართველებს, ვინც ბერლინში ჯერ არ ჩამოსულან, უჩიეთ რაიმე ადგილები, სად წავიდნენ ბერლინში, რომ ჩამოდიან, მანდ ესე მასა, ხო, უზარმაზარი მასა ამ ბარებისა.
რაღაც ესე მგონია, რომ თბილისში ისეთი პოპულარული არის ბერლინი და ბერლინური ცხოვრება, რომ ყველა ვინც ჩამოვა, ალბათ რაღაცა წირი ინფორმაცია მაინც ექნება, სად შეიძლება წავდეს, მაგრამ აუცი, აქ ყველანაირი მუსიკის მოყვარული ხალხისთვის შეიძლება იყოს რაღაცა ძალიან საყვარელი და კარგი ადგილები. ერთი ადგილია მაგალითად აი ჯაზი, ვისაც უყვარს, ქვია ედევაისი, სადაც ძალიან კარგ მუსიკას უკრავენ. ორი საათი უკრავს იქაური ბენდი და ორი საათი არის ერთგვარი ჯემ სეიშენი, მსურველებს შეუძლია თავიდნენ და დაუკრან სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე თუ იმღერონ. ჯაზის გარდა არის ელექტრონული მუსიკის ძალიან ბევრი კლუბი, სადაც მართლა ხარისხიანი მუსიკის ფონზე შეუძლიათ ადამიანებს გაერთონ.
თუ გიწევთ ხოლმე უშუალოდ აი ღრმა ყოფილი აღმოსავლეთ ბერლინში ყოფნა.
კი, ძალიან ხშირად, ძალიან ხშირად. ჩემ ბევრი მეგობარი იქ ცხოვრობს და ძალიან საყვარელი ბარები, კაფეები, თუ კლუბები ძალიან ხშირად შეხვდება ბერლინის ძოთ მაგნატელში. რასაც ოსტ ბერლინის გარე ქვია. ფრიდრიხ ჰაინი და სხვადასხვა უბნები.
და რა განსხვავება არის რამეში, თქვათ, აი თუნდაც განვითარების შემდეგაც დასავლეთსა და აღმოსავლეთ ბერლინებს შორის, თქვათ, გერმანელები იქ და გერმანელები აქ ერთმანეთისგან განსხვავებული არიან თუ შეერწყა ეს ორი ნაწილი ერთმანეთს ისნაირად, რომ ნუ დამთავრდა და ასე ვთქვათ, ნუ უბნები განსხვავებული ყველა ქალაქშია და მანდაც, მაგრამ აი ეს ის რომ ის ყოფილი აღმოსავლურია და ეს ყოფილი დასავლურია, ეს რამე როლს თამაშობს კიდევ?
აი ჩემთვის მაგალითად ძალიან მაგარი პლუსია ბერლინის ისო, თითქმის ყველა უბანი ერთმანეთისგან განსხვავებულია. ერთ უბანში ხარ, უცებ მეურვეობაში გადიხარ და საერთოდ სხვანაირი სიტუაცია, სხვანაირი ატმოსფერო ხდება. ეს ძალიან საინტერესო და მრავალფეროვანს ხდის აქაურობას. თვითონ ოსტი და ოსტ დასავლეთ აღმოსავლეთში განსხვავება ნამდვილად იგრძნობა დღემდე, როგორც მეგობრები იყვნენ, ისე ჩემი დაკვირვებით. აი მაგალითად მე ვცხოვრობ ახლა დასავლეთ ბერლინში და აქ ჩემ უბანში, ჩემ ქუჩაზე ქუჩები არის ძალიან მშვიდი, ძალიან ასეთი ჩუმი, 6 საათის მერე ამ დროს აღმოსავლეთ ბერლინში ცხოვრება საღამოს, ესე იგი გართობა საღამოს იწყება და ცხოვრება. კიდევ ის ვიტყოდი, რომ როგორც ვიცი, ბერლინის კედლის დანგრევის შემდეგ აღმოსავლეთ ბერლინის ძალიან ბევრი ბინა თუ საწარმო ქარხანა დაცარიელდა და ეს ხალხი ყველანი დასავლეთისკენ წამოვიდნენ. ძალიან ბევრი სახლი, ძალიან ბევრი ადგილი დარჩა ესე მიტოვებული. და იყიდებოდა ძალიან იაფად ბინები, ან საერთოდ სახელმწიფო მათ შესახლების შემდეგ ჩუქნიდა ამ ბინებს. ამ უბნებში ძალიან ბევრი ხელოვანი მხატვარი, რეჟისორი დასახლდა და აი ეს რაღაცა როგორ თქვა, ცოტა რომანტიკული რაღაცა უფრო underground სტილი ამ უბნებს ნამდვილად ეთყობა დღემდე.
თქვენ თქვით, რომ საქართველოში თბილისში პოპულარულია, ესე იგი ბერლინი თითქოს რაღაცნაირად იცის ხალხმა და ჩამოდიან და მან ცხოვრობენ. ხა, ამავე დროს ცნობილია, რომ ბერლინში ბევრი გერმანელი ცხოვრობს, რომლებიც რაღაცნაირად საქართველოსთან დაკავშირებული არიან. ალბათ ასე ბევრი, ნუ ზარბრუკენში შეიძლება იყოს, როგორც დაძმობილებულ ქალაქში თბილისთან. და ხوار ქონიათ კონტაქტი უფრო სწორად რისმა მინდა ეს? აი როგორ არის, იცით, როცა ჩადიხარ იქ თითქოს ასეთი ადამიანები, რომლებსაც შენი ქვეყანა მოსწონთ და აინტერესებთ, განსაკუთრებით გინდა ხოლმე ნახო, რომ ის გეხმარება შენი ქვეყანა და კიდე ერთხელ რაღაცნაირად დაგანახოს, ხო, უფრო შენ გიხსნის რაღაცა კიდე დამატებით სურათებს საკუთარ ქვეყანაზე, თუმცა შენ ქვეყანას თვითონ უნდა ხედავდე, მაგრამ როცა უცხოელი ამას აკეთებს, რაღაც ორმაგიისა აქვს ქართველებს, მაგდროს სიხარული.
კი, რა თქმა უნდა, ესეთ ადამიანებს ვიცნობ და ერთ-ერთი მათგანია მაგალითად ცოტახნის წინ ჩემ ერთმა კარგ მანაცნობმა მატიას უნგერმა გამოსცა წიგნი გერმანულ ქართველი პოეტების ლექსების კრებული, დავესწარი ამ საღამოს ეთეო ლექსის წავიკითხენ, ძალიან საინტერესო და ძალიან კაი პუბლიკის თანდასწრებით. ეს კაცი უზომოდ შეყვარებულია თბილისზე და საქართველოზე, თვითონ რაღაცებს რომ მელაპარაკებდა და ცოტა ვიბნეოდი, მეგონა რომ დიდი ხანი, ძალიან დიდი ხანი ეს კაცი თბილისში ცხოვრობდა. ისე დეტალებზე მიმახვილებდა ყურადღებას უბნებზე თუ სხვადასხვა საქართველოს სხვადასხვა კუთხეების ნეჩეულს, კუთხეების ნეჩეულებს და ასე შემდეგ. ეხლა მაგალითად როგორც გავიგე, გემანოთი თაგვნა ოთარ ჭილაძის რომელიღაც რომანის უცოტ არ მახსოვს, მე მგონი გზაზე ერთი კაცი მიდიოდა და რავი, ძალიან სასიხარულო ამბავია, როცა ხედავ უცხოელი როგორ არის შეყვარებული შენი ქვეყნის კულტურაზე თუ ცხოვრებაზე, ნუ ყოველდღიურობაზე.
და რატომ არის შეყვარებული, როგორ ფიქრობთ?
და მე მგონი, იმიტომ რომ რაღაცა ეშხიდან რაღაცა სიوامაზე არის სამ ყველაფერში და ნაუცი მოწონთ და მე მესმის მათი მოწონთ ეს სიტყვა, მოწონთ ეს მეგობრული გარემო. ნაუცი მე თბილისში ძალიან მომწონს სიوامაზეც გარემოაც, რა ვიცი. ბევრი საინტერესო რაღაცა ნახვა შეიძლება. ნაუცი კულტურა ეს ყველაფერი ალბათ ძალიან იზიდავს ჩვენ ცხოვრება ადამიანებს.
ძველებო უხილავი ფარდის დღევანდელი გამოშვების სტუმარი შოთა ცერცვაძე, როგორც გითხარით ის ბერლინში თავისუფალ უნივერსიტეტში სწავლობს, ისიც გითხარით თავშივე მუსიკოსების ოჯახიდან არის მეთქი და ახლა გეუბნებით რომ მუსიკალური ასე ვთქვათ ჩარტები, რომლების დღეს გადაცემაში გამოვიყენეთ, მისი რჩევით იქნა ეთერში გასული. აი ხა ბერლინში მცხოვრებისთვის ალბათ თბილისი კიდე სხვანაირად შეიძლება დაინახოთ და უკეთ და აი თბილისს ასეთი იმიჯი ჰქონდა რომ ასევე ინტერნაციონალური ქალაქია, ასევე ტოლერანტებით სავსე ქალაქია და ასეთი რავი თბილი და ასე შემდეგ, მაგრამ ისიც ცნობილია რომ ძალიან ესეთი უცნაური მტრობებია ხოლმე არატიპიური ადამიანების მიმართ. გაგიგიათ ასეთი შესახებ?
მე რაღაცა გონია რომ თბილისი ადრე მე-19 საუკუნის დასაწყისში უფრო ტოლერანტული, უფრო მეგობრული ქალაქი იყო ვიდრე ეს დღეს არის და დიდი სურვილი მაქვს რომ ის ტრადიციები და ეს ამბავი რომ ძალიან ბევრი ქვეყნიშვილი ჩვენ ქვეყნის დედაქალაქში ჩამოდიოდა, ცხოვრობდა, თავისუფლად გრძნობდა, იმედია ეს ისე აღდგება, იმიტომ რომ ნაუცმესთან ეს დამოკიდებულება ძალიან შემიყვარდა, რაც აქ აქვს ადამიანის ერთმანეთის მიმართ. ეს ტოლერანტობა, ეს მეგობრული ურთიერთობები.
და თბილისში ამას რა უშლის დღესდღეობით ხელს, რას ფიქრობთ თქვენ? თქვენ თქვით რომ აი ადრე იყო და მგონი ხა აღარ არისო და აი
უმთავრესი მე მაინც გონი უფრო სოციალური ფონი მოქალაქეებში, დაბალი ფინანსური შესაძლებლობები, უსამსახურობა, უიმედობა, ბევრი პრობლემა, ეს ყველაფერი ალბათ ერთმანეთთან კავშირში არის და ალბათ ნეგატიურ დამოკიდებულებას იწვევს. მაგრამ გონია, ნუ ცოტა გაცვეთილი ფრაზა უკვე, მაგრამ ეგეც არის რომ განათლების დონეც მე მგონი ცოტა უფრო უნდა ამაღდეს დაწყებითი სკოლებიდან მე. სამოქალაქო განათლებას გულისხმობ.
გვარგეჩვენებათ, რომ ეს, ასე ვთქვათ, ხალხმა თვითონ უნდა გააკეთოს. თუ ამას სხვა უნდა მოკიდოს ხელი ვინმე. ვინ უნდა მოკიდოს ხელი, აი ვთქვათ, ამ ადამიანების დასაქმებას, განათლებას, იგივე სკოლებში მასწავლებლები ხო ისევ და ისევ საქართველოს მოქალაქეები უნდა იყვნენ. სად იწყება ის, რომ კლავები დაიკაპიწონ და რაღაცა გააკეთონ? ეს მომენტი, რომ ვინ უნდა მოიყვანოს?
ალბათ მოსაძიებელია, უზარმაზარი, ძალიან დიდი ფული არის მოსაძიებელი იმისთვის, რომ ჩაიდო სამხელა ინვესტიცია ქვეყანაში. აქ მარტო მოსწავლეებს არ გულისხმო და სკოლების ინფრასტრუქტურას არ გულისხმო, მეგულისხმო მასწავლებლების ძალიან ღრმა გადამზადებას, უცხოეთში სწავლებებს, ტრენინგებს თუ ასე შემდეგ. მე ძალიან გამიმართლა მაგალითად, ყავდა ძალიან საყვარელი და ძალიან მაგარი მასწავლებელმა, მე ვამბობ საერთო სურათზე ქვეყანაში.
შოდიკო, მან როგორ არის? აი გერმანიაში როგორი სტაბილიზება გჩებათ? სახელმწიფო და საზოგადოება როგორ ურთიერთობს ერთმანეთთან, ასე ვთქვათ, აი როგორ შეგიძლიათ ვთქვათ, თავისუფლება, სახელმწიფოს ვალდებულება?
მოკლედ ვიტყვი, რომ არის ალბათ მაღალი თვითშეგნების მქონე სამოქალაქო საზოგადოება, რომელსაც სახელმწიფო სტრუქტურები ხელს უწყობენ იმაში, რომ სწორედ ფუნქციონირონ. სწორედ წამართონ საქმიანობა თუ მერე მგონია.
და საქართველოში ამას რა უშლის ხელს?
საქართველოში მარტივად ვთქვათ, უფლობა. უფლობა უშლის ამ ყველაფერს ხელს და ფინანსური შესაძლებლობის უქონლობა. როგორც სახელმწიფოს მხრიდან, ისე ხალხის მხრიდან.
ალბათ ქვენს მენტი თუ ხედავ ფარდას ყოველკვირა რუბრიკას, რომელშიც სტუდენტებს ყოველ კვირას, ამავე დროს შემდეგ კვირას მხატვრებს ვიწევთ ხოლმე, მათ ვინც უცხოეთში ცხოვრობს, უცხოეთში სწავლობს, უცხოეთში მუშაობს. დღეს შოთა ცერცვაძე იყო ჩვენი სტუმარი, ბერლინში ყოფი ქართველი სტუდენტი, რომელმაც ადრე თბილისში იურისპრუდენცია ისწავლა, შემდეგ ზაარლანდში იგივე სპეციალობით გაეშურა და ახლა კი ბერლინში თავისუფალ უნივერსიტეტში უკვე პოლიტიკურ მეცნიერებებს სწავლობს. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებათ. დიდი მადლობა შოთა ცერცვაძის გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე მხოლოდ მინდა ბოლოს გითხრათ, რომ შაბათს ამ საუბარს, ამ საუბრის ჩანაწერს გავიმეორებთ. Thank you.
მიხსენთ, რომ თქვენ განმეორებით მოისმენთ ოქროპირუხაძის საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Where the light gets in.